Slovensko sa na teraz nepripojí k Trumpovej rade mieru, rozhodla o tom vláda. Robert Fico odmietol článok Politika o tom, že na samite EÚ povedal, že Donald Trump je nebezpečný a pomiatol sa. Konferencia biskupov Slovenska pracuje na novej vizuálnej identite.
Počúvate Infolumen.
Vysielajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Príjemný podvečer.
Domáce spravodajstvo.
Vláda sa rozhodla na teraz k novovytvorenej rade mieru amerického prezidenta Donalda Trumpa nepripojiť. Jedným z dôvodov je, že Slovensko by pre konsolidáciu nebolo schopné naplniť finančný záväzok vo výške 1 miliardy dolárov. Potvrdil to minister zahraničných vecí Juraj Blanár.
Veľmi dôležitý aspekt, ktorý sme brali rovnako do úvahy, je, že členstvo v tejto rade mieru je podmienené aj zaplatením poplatku 1 miliardy amerických dolárov. Čo v súčasnosti konsolidácie, ktorú robíme, je pre Slovenskú republiku neprijateľné, aby sme do toho vstupovali s takýmto veľkým záväzkom.
Minister obrany Robert Kaliňák upozornil, že Slovensko podporuje každú mierovú iniciatívu. Zdôraznil však, že v prípade Rady mieru ide o komplikovanú sériu krokov.
My sme povedali, že všetky takéto veci je podrobne študovať. My máme komplikovanejšiu ústavu, možno ako majú ústavné štáty, takže tá analýza sa vlastne vykonáva. Ja nechcem byť momentálne majster sveta v oblasti medzinárodného práva, takže túto otázku môže to v tejto chvíli sa podrobne analýzuje a vítame každú iniciatívu podporujeme.
Rozhodnutie vlády privítal aj prezident Peter Pellegrini. Jeho reakciu tlmočí hovorkyňa Patrícia Medveď-Macíková.
Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini víta rozhodnutie slovenskej vlády nepristúpiť k rade mieru, ktorú predstavil americký prezident. Rozhodnutie vlády považuje za správne.
Premiér Robert Fico pri minulotýžňovom samite Európskej únie informoval lídrov ostatných európskych krajín o psychickom stave amerického prezidenta, ktorého stretol pri podpise dohody o jadrovej energetike 17. januára. Napísal o tom portál Politico. Informácie získal z 5 zdrojov, 4 vysokopostavených diplomatov zo 4 krajín, ako aj jedného európskeho úradníka. Fico podľa nich označil mentálny stav amerického prezidenta za nebezpečný. Slovenský predseda vlády tieto informácie odmietol. Podľa neho ide o klamstvá.
Je to evidentná snaha portálu v Bruseli, ktorý je známy tým, že ma nenávidí Orbána, nenávidí Putina, nenávidí teraz už aj amerického prezidenta Trumpa. Vidia, že máme na niektoré názory alebo na niektoré témy spoločné názory, migračná politika a podobne, no tak sa snažia hodiť medzi nás nejakú prekážku, ale to som si už ja zvykol, ja takýmto veciam neviem nejakú špeciálnu pozornosť.
Rovnako sa vyjadril aj minister obrany Robert Kaliňák. Politiko nevníma ako objektívne médium.
Je sloboda, demokracia, môžu si písať, čo chcú a my máme právo povedať, že to jednoducho nie je pravda. Keby poznáte Roberta Fica rovnako, ak on má kritické názory, tak ich jednoducho vysloví. Nikdy s tým problém nemám.
Minister zahraničných vecí Juraj Blanár reagoval, že niekto nemá rád suverénnu zahraničnú politiku slovenskej vlády. Stretnutie s Fica s Trumpom označil za veľmi otvorené, priateľské a konštruktívne.
Niekomu vadí v tom, že hovoríme jasne a obhajujeme národno-štátne záujmy. A že sa dokážeme rozprávať so všetkými lídrami svetovými, tlmočiť naše riešenia, ktoré sú založené predovšetkým na medzinárodnom práve. A sme úspešní, pretože tak, ako bol pán premiér prijatý či už v Číne, alebo sa stretol s lídrami Brazílie, globálneho juhu a Južnej Afriky, rovnako prezidentom Putinom, ale aj prezidentom Trumpom.
Bývalý minister zahraničia Ivan Korčok reagoval, že informácie portálu Politico sú devastačné pre reputáciu Slovenska a obrovskou hanbou. Korčok kritizuje premiéra za to, že neinformoval podrobnejšie o stretnutí s Trumpom. SAS rovnako žiada zverejniť, o čom Robert Fico rokoval na Floride s Donaldom Trumpom. Strana zvoláva aj mimoriadny zahraničný a európsky výbor. Poslanec Juraj Krupa.
Takto sa zahraničná politika Slovenskej republiky nerobí. Je to nezodpovedné. Nielen voči nám dovnútra, lebo my nevieme, čo ten Robert Fico vôbec rozpráva a chodí po svete a čo všetko sľubuje, ale aj voči našim partnerom. Tak jednému povie to, druhému ono. To takto sa robí, že príde za Donaldom Trumpom a s ním nakýda na Európsku úniu a príde do Európskej únie a nakýda na Donalda Trumpa. Toto je tá politika na všetky štyri svetové strany?
Bielý dom slová portálu rovnako odmieta. Hovorkyňa Anna Kellyová povedala, že stretnutie v Mar-a-Lago bolo pozitívne a produktívne. Na pôde Európskeho parlamentu sa včera uskutočnilo verejné vypočutie s názvom Ochrana finančných záujmov Európskej únie na Slovensku. Cieľom bolo preskúmať, ako sú finančné záujmy EÚ na Slovensku chránené, vrátane podozrení na systémové podvody a opatrení príjmaných na ochranu rozpočtu únie. Pred výborom vypovedala aj Zuzana Petková z nadácie Zastavme korupciu. Pripomenula najmä Haciendovú kauzu.
Európske granty mali slúžiť na podporu rozvoja turizmu a výstavbu penziónov. Tento cieľ bol veľmi jednoduchý. Mal pomôcť regiónom na Slovensku, ktoré sú chudobnejšie ako Bratislava, a vytvoriť nové pracovné miesta. Ale realita je taká, že namiesto penziónov na Slovensku stoja luxusné vily, ktoré pravdepodobne slúžia úzkej skupine ľudí s napojením na politiku. Zo 150 podporených projektov dnes podľa našich informácií 60 vyšetruje slovenská polícia, zaujíma sa o nich OLAF alebo Európska prokuratúra.
Bývalá pracovníčka pôdohospodárskej platobnej agentúry Zuzana Šubová uviedla, že prišla upozorniť na nefungujúce kontrolné systémy eurofondov, ktoré sa poskytujú prostredníctvom PPA, kde pôsobila ako šéfka protikorupčnej sekcie.
Je to dlhodobé systémové zlyhania, nie sú to individuálne zlyhania. Na Slovensku prepolka tzv. Penzionová alebo haciendová kauza, kde som vlastne zistila, že na agentúre fungujú organizované skupiny, ktoré len pre svoje účely berú eurofondy a popierajú sa všetky dodržiavania eurofondových podmienok, legislatívy a tak ďalej. Je to dlhodobý systémový proces.
Na vypočutí bola prítomná aj europoslankyňa Miriam Lexman. Zdôraznila, že eurofondy nesmú byť trofejou pre vyvolených, majú slúžiť všetkým občanom na Slovensku.
Na hearingu v Európskom parlamente sme hovorili hlavne o korupčných schémach pri čerpaní eurofondov v poľnohospodárstve, ako napríklad bola kauza haciendy. Ak by konečne skončila korupcia v tomto sektore, prinieslo by to nižšie ceny potravín a vyššiu potravinovú bezpečnosť. Cieľom KDH nie je, aby boli eurofondy Slovensku odobraté. Práve naopak, je dôležité, aby slúžili ľuďom. Preto treba nastaviť systémy tak, aby ich zneužívaniu zabránili.
Minister pôdohospodárstva Richard Takáč sa k tejto kauze vyjadril naposledy pred vyše týždňom. Spresnil, že PPA je v prípade penziónovej výzvy plne súčinná s orgánmi činnými v trestnom konaní aj s Európskym úradom pre boj proti podvodom. Vo výzve spájanej s kauzou haciendy podľa neho došlo k individuálnym pochybeniam, ktoré sa riešia, a táto výzva prešla viacerými auditmi Európskej komisie a kontrolovala ju aj bývalá slovenská vláda. Riaditeľ Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpar mal pri svojej nehode v Nitre prekročiť rýchlosť o 4 km za hodinu. Predpokladá, že za to dostane blokovú pokutu 50 eur. Uviedol to po rokovaní osobitného kontrolného výboru Národnej rady na kontrolu činnosti SIS.
To, čo bolo odstúpené pánovi prezidentovi, a ja sa to chystám nerozporovať, keďže chcem prispieť aj ja k politickej kultúre na Slovensku. Prijazdovú rýchlosť do miesta nehody som mal 54 km za hodinu v 50-ke, čiže som prekročil rýchlosť o 4 km za hodinu. Bloková pokuta by bola v tomto prípade 50 eur, čiže som pripravený zniesť samozrejme za prekročenie o 4 km za hodinu aj príslušný trest.
Pavol Gašpar tvrdí, že technickou príčinou dopravnej nehody bolo zavinenie účastníka nehody, ktorý šoféroval druhé auto. Polícia už ukončila objasňovanie vlaňajšej dopravnej nehody, ktorej účastníkom bol šéf SIS. Správu o výsledku objasňovania priestupku predložili príslušnému správnemu orgánu. Na závery vyšetrovania zareagoval aj advokát vodiča. Matúš Harbakus sa chce najskôr oboznámiť s obsahom a potom zaujme stanovisko.
Krátko z domova.
Štát v marci plánuje ďalšiu emisiu dlhopisov pre ľudí. Po vlaňajšej prvej vlne dlhopisov plánuje štát druhú vlnu od 2. do 20. marca. Ľuďom budú k dispozícii na nové štátne dlhopisy so splatnosťou 2 až 4 roky a ročným výnosom 2,7 a 3%, pričom úrok bude vyplácaný bez poplatkov. Emisiu v celkovom objeme 400 miliónov eur ohlásil minister financií Ladislav Kamenický. Predseda vlády Robert Fico odštartoval proces tvorby spracovania výzve rozvoja Slovenska do roku 2040. Predstavená by mala byť do konca júna tohto roka. Následne by mala byť do konca januára vypracovaná aj stratégia Slovenskej republiky na nasledujúcich 15 rokov. Premiér to uviedol vo svojom príhovore v priestoroch historickej budovy Národnej rady v Bratislave počas odborného seminára, na ktorom si chcú podľa jeho slov povedať recept na uvarenie tejto vízie. Štátna prieskumná agentúra Infostat zverejnila januárový prieskum preferencií politických strán a hnutí. Voľby by vyhralo Progresívne Slovensko so ziskom cez 22% hlasov pred Smerom, ktorému namerali 17,5%. Tretie by skončilo Hnutie Republika s podporou viac ako 11,5%. Do Národnej rady by sa ešte dostali Hlas, KDH, SAS a Hnutie Slovensko. Prezident Peter Pellegrini vymenoval dnes 25 nových sudcov. Ide o 22 sudcov všeobecných súdov a 3 sudkyne správneho súdu, ktorí začnú svoje pôsobenie na súdoch naprieč celým Slovenskom.
Z cirkvi.
Konferencia biskupov Slovenska spustí vo februári verejnú súťaž na vytvorenie svojej novej vizuálnej identity. Cieľom je nájsť moderné, atraktívne a funkčné vizuálne riešenie, ktoré zosúlaďuje jednotný štýl KBS naprieč webovou stránkou, tlačenými materiálmi aj digitálnymi platformami, informuje Ľudovít Malík.
Súťaž nadväzuje na tvorbu novej webovej stránky katolíckej cirkvi na Slovensku, na ktorej od septembra 2025 pracuje tím TKKBS pod vedením grafického dizajnéra Jozefa Turlíka, vysvetľuje hovorkyňa KBS Katarína Jančišinová.
Nová vizuálna identita nám umožní komunikovať jednotne a súčasne moderným spôsobom naprieč všetkými platformami Konferencie biskupov Slovenska.
Súťaž bude dvojkolová a honorovaná. Je otvorená profesionálnym tvorcom aj menej skúseným autorom, ktorí vytvoria tým s profesionálom. Návrhy budú hodnotiť bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský, výkonný sekretár KBS Ivan Ružička, hovorkyňa KBS Katarína Jančišinová, akademický maliar a pedagóg profesor Stanislav Stankovci, Juraj Vontorčík zo štúdia Pergamen a kurátorka Slovenského centra dizajnu Silvia Kružliaková. Opäť hovorí Katarína Jančišinová.
Chceme otvoriť priestor pre kreatívnych tvorcov z celého Slovenska, aby svojimi návrhmi pomohli zosúladiť grafiku webu, tlače aj digitálnych kanálov s poslaním cirkvi.
Podrobné podklady, pravidlá a harmonogram budú zverejnené vo februári na stránkach TKKBS a Slovenského centra dizajnu.
U Vincentínov v Bratislave sa tento týždeň konali formačné dni. Členovia misijnej spoločnosti sa stretávajú tradične okolo sviatku obrátenia svätého apoštola Pavla, ktorý svätý Vincent pokladal za duchovný zrod misijnej spoločnosti. V minulom roku v tomto období oslávili 400. výročie založenia misijnej spoločnosti. Nahrával Boris Kolár.
Stretnutie bolo pre kňazov a bratov misijnej spoločnosti. Vincentíni pôsobia na Slovensku v 4 komunitách. Na formačných dňoch sa zúčastnili aj členovia z 3 komunít z Čiech a telemostom sa spojili so spolubratmi v Hondurase. Viac k stretnutiu dodáva provinciál slovenskej provincie misijnej spoločnosti páter Tomáš Brezáni.
Tak je to pre nás vždycky toto stretnutie bratov a kňazov takou príležitosťou aj na to prežitie toho bratského spoločenstva, ale určite aj na taký osobný rozvoj a prehlbenie sa aj v tej charizme svätého Vincenta.
Na tohto ročné stretnutie pozvali viacerých zaujímavých hostí. Páter Emil Hoffmann hovoril o téme systémových zmien vo vincentskej rodine. Riaditeľ Depo Slovensko Jozef Kákoš porozprával o skúsenostiach so službou pre ľudí bez domova. Na stretnutí sa prihovorila aj prezidentka Spolku svätého Vincenta de Paul Simona Boťanská či koordinátor blahorečenia Jána Havlíka Peter Novák.
Takže je to naozaj taká široká služba, no a práve v tomto sme sa snažili hľadať také odpovede, ako to ešte zefektívniť a byť naozaj aktuálne blízko pri tých, ktorých dneska môžeme vnímať ako tých aktuálnych chudobných.
Viac k súčasným výzvam dodáva Peter Majerčík, školský kaplán zo Spojenej školy svätého Vincenta de Paul.
Sme sa tak trošku vracali k téme identity, našich koreňov a aktuálnych víziev, ktorým čelí spoločnosť aktuálne v 21. storočí v týchto časoch.
Podľa slov Petra Majerčíka bolo dôležité stretnutie na prehlbenie identity a uvedomenia si svojej úlohy v súčasnom svete.
V V Košiciach sa dnes stretli riaditelia 29 katolíckych škôl a školských zariadení Košickej arcidiecézy. Program pravidelného podujatia, ktoré organizuje arcibiskupský školský úrad, sa začal svetovou omšou v kaplnke svätej Angely Meriči v priestoroch školského internátu Sestier Uršulínok. Svetú omšu celebroval a stretnutím riaditeľov sprevádzal košický pomocný biskup Marek Forgáč. Viac už Martin Ďurčo.
Výnimočnosťou tohto stretnutia bola účasť nielen vedenia škôl, ale aj školských kaplánov a kňazov, ktorí majú školy v správe, čím sa zdôraznil kľúčový význam ich vzájomnej spolupráce. Pomocný biskup Marek Forgáč vo svojom príhovore vyzdvihol, že v dnešnej dobe plnej zmien v školstve je nevyhnutné hľadať stabilitu v duchovných hodnotách.
Vnímam aj toto naše pracovné stretnutie veľmi intenzívne aj v tom duchovnom rozmere, pretože potrebujeme povzbudenie, potrebujeme aj také uistenie, ako som to aj nazval, aj takú duchovnú infúziu. Obzvlášť v tomto čase nie je to jednoduchý čas, zmeny sa dejú v školstve a naši riaditelia sú konfrontovaní s rôznymi situáciami a aj ťažkosťami, ktoré musia riešiť. Takže okrem tých pracovných vecí, ktoré si tu povieme a budeme riešiť, tak veľmi som si prial tak duchovne ich povzbudiť.
Okrem duchovného rozmeru sa účastníci pod vedením riaditeľky školského úradu Adriany Bariovej venovali praktickým výzvam, ktoré predškoly kladie nadchádzajúce obdobie.
Ideme urobiť taký interný audit našich interných dokumentov a tie interné dokumenty si chceme v súlade s novou legislatívou aktualizovať, prepracovať a v podstate ich uviesť do života v školách našich cirkevných. Takže sú to také nové výzvy. Zároveň zhodnotíme metodický deň, ktorý sme mali v novembri a nastavíme si aj nový metodický deň. Máme naplánované aj školenie riaditeľov, aj ekonomov škôl, čiže budeme sa rozprávať aj o tom školení riaditeľov ekonomov na novú legislatívu.
Pravidelné stretnutie má riaditeľom pomáhať sa orientovať v spleti nových povinností a takisto je miestom pre zodpovedanie otázok či povzbudenie do ďalšej práce.
Pred včerajším odchodom z Castel Gandolfa pápež Leo XIV. Vyzval na modlitby za mier. Reagoval tak na aktuálne dianie na Blízkom východe. Povedal, že my mali môžeme pozdvihnúť hlas a vždy hľadať dialóg a nie násilie na riešenie týchto problémov. Pri príležitosti Dňa pamiatky obeti holokaustu vyzval na boj proti akejkoľvek forme antisemitizmu. V Ríme sa už rozbiehajú prípravy na jubileum vykúpenia, ktoré sa má konať v roku 2033, 2000 rokov po smrti a zmrtvých vstaní pána Ježiša. Vatikán navštívila medzinárodná delegácia Cesta k vykúpeniu 2033, vedená biskupom Michelom Gonim, biskupom z Palencie v Španielsku. Cieľom bolo definovať proces prípravy na mimoriadne jubileum. Pápež Leo XIV. Tiež povzbudil všetky kresťanské cirkvi a denominácie, aby sa spoločne zúčastnili na jubileu vykúpenia v ekumenickom rozmere.
Zahraničné spravodajstvo.
Americký prezident Donald Trump opäť pohrozil Iránu vojenským útokom v prípade, že nezačne so Spojenými štátmi rokovať o svojom jadrovom programe. Na sociálnej sieti True Social uviedol, že čas sa kráti. K Iránu podľa neho smeruje obrovská armáda. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi niekoľko hodín predtým vyhlásil, že Irán nebude so Spojenými štátmi rokovať, pokiaľ sa mu vyhrážajú. Doplňa Ondrej Rosík.
Iránski predstavitelia by si podľa Donalda Trumpa mali urýchlene sadnúť za rokovací stôl s cieľom dosiahnuť spravodlivú a vyváženú dohodu bez jadrových zbraní, ktorá bude výhodná pre všetky strany. Podľa neho sa čas kráti. Zároveň pripomenul, že po jeho poslednom varovaní Iránu nasledoval vojenský úder. Odkazoval tým na americké bombardovanie trojice iránskych jadrových zariadení, ktorým sa USA v júli minulého roka jednorazovo zapojili do 12-dňovej vojny medzi Izraelom a Iránom. Deklarovaným cieľom tohto zásahu bolo zabrániť Teheránu získať jadrovú zbraň, Irán však takúto ambíciu opakovane popiera. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi dnes vyhlásil, že Irán nebude so Spojenými štátmi rokovať, pokiaľ sa mu vyhrážajú. Trump v posledných týždňoch nevylúčil vojenskú intervenciu v Iráne v reakcii na krvavé potlačenie protivládnych protestov, zároveň ale tvrdí, že Teherán vyjadril záujem o diplomatické riešenie napätia. Washington však na Blízky východ v posledných dňoch presunul údernú skupinu na čele s lietadlovou loďou USS Abraham Lincoln pre prípad, že by sa Trump napokon rozhodol proti Iránu zakročiť.
Podľa amerických orgánov strieľali na Alexa Prettyho v Minneapolise až dvaja agenti úradu colnej a pohraničnej stráže. Vyplýva to z predbežnej správy amerického ministerstva vnútornej bezpečnosti, vypracovanej pre kongres, ktorú citovali viaceré americké médiá. Aj prezident Donald Trump uviedol, že Pretty zrejme nechcel útočiť na imigračných agentov. Ďalšie informácie povie Monika Majerová.
Podľa správy sa Alex Pretty údajne pokúsil zasiahnuť do konfliktu medzi agentmi a ženou protestujúcou proti imigračným operáciám. Príslušníci úradu colnej a pohraničnej stráže sa potom pokúsili Prettyho zatknúť, ten sa však údajne bránil a agenti ho následne chytili a zrazili na zem. Úrad pre profesionálnu zodpovednosť v dokumente uviedol, že dvaja agenti začali na Prettyho strieľať potom, ako iný agent na mieste zakričal, že 37-ročný muž má pri sebe zbraň. Po streľbe jeden z agentov nahlásil, že má Prettyho zbraň. Dokument však neuvádza, kedy presne agent túto zbraň zaistil. Nové informácie sa líšia od pôvodných správ, podľa ktorých jeden z agentov pohraničnej stráže vystrelil obrané výstrely potom, čo sa k ním Pretty priblížil so zbraňou. Najnovšia správa už neuvádza, že by sa Pretty pokúsil siahnuť po svojej zbrani. Dostupné videozáznamy takisto ukázali, že Pretty bol pred streľbou obklúčený a odzbrojený bezpečnostnými zložkami. Ani prezident Donald Trump si nemyslí, že Pretty chcel útočiť na imigračných agentov. Výrok je v rozpore s tvrdeniami jeho blízkeho poradcu Stephena Millera, ktoré prezentoval aj viceprezident J.D. Vance. Trump však dodal, že Pretty nemal so sebou nosiť zbraň. Americký prezident označil streľbu za nešťastný incident. Trump sa v čase zvyšujúceho napätia zastal ministerky pre vnútornú bezpečnosť Kristi Noemovej. Aj po dvoch smrteľných incidentoch uviedol, že robí skvelú prácu. Na jej odvolanie vyzývajú demokrati. K incidentom sa vyjadrila aj Trumpova manželka Melania. Ľudí vyzvala, aby sa zjednotili a demonštrantov požiadala, aby protestovali pokojne.
Krátko zo sveta.
Trilaterálne rokovania delegácií Ukrajiny, Ruska a Spojených štátov budú v Spojených arabských emirátoch pokračovať v nedeľu 1. februára. Oznámil to hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. V piatok a v sobotu sa konali prvé rozhovory zástupcov krajín o ukončení vojny. Ukrajina naďalej trvá na tom, aby sa územné otázky riešili na základe existujúcej frontovej línie. Zatiaľ, čo Rusi požadujú, aby stiahla svoje jednotky aj z neokupovanej časti Doneckej oblasti. Česká opozícia chce iniciovať zvolanie mimoriadnej schôdze poslaneckej snemovne, na ktorej chce vláde Andreja Babiša vysloviť nedôveru. Dôvodom nie sú len samotné správy ministra zahraničných vecí Petra Macinku určené prezidentovi, ale aj prístup premiéra k celej kauze. Jeho dnešné vyjadrenie v snemovni považujú za nedostatočné. Celú situáciu podľa nich bagatelizoval. Lídri politických strán v Holandsku sa dohodli na vytvorení menšinovej vlády, ktorú povedie 38-ročný Rob Jetten, čím sa stane najmladším premiérom v dejinách Holandska. Centristická proeurópska strana Demokrati, ktorá v októbri vyhrala parlamentné voľby, sa spojila s konzervatívnou kresťansko-demokratickou výzvou a pravicovou ľudovou stranou Za slobodu a demokraciu. Prokuratúra v Budapešti vzniesla obvinenie a navrhla uložiť pokutu starostovi Budapešti Gergelovi Karácsonyovi, ktorý zvlani zorganizoval a viedol verejné zhromaždenie Budapešť Pride napriek policajnému zákazu. Polícia pochod zakázala na základe novely zákona o zhromažďovaní prijatej tento rok. Slovenský hokejista Marek Hrivík nebude štartovať na blížiacich sa zimných olympijských hrách. Kapitána bronzového tímu z hier v Pekingu 2022 vyradilo zranenie lakťa. V nominácii ho nahradí Lukáš Cingel.
Tak samozrejme ma táto správa potešila, že môžem byť súčasťou tohto všetkého a predsa len olympiáda je raz za 4 roky, takže je to taký vrchol každého športovca. Hrozne sa na to teším, na tú skúsenosť a na to všetko okolo, takže bude to určite zážitok a už sa neviem dočkať.
Slovanský hokejový útočník Dalibor Dvorský zo St. Louis bodoval vo štvrtom zápase zámorskej NHL za sebou. V nočnom stretnutí s Dallasom asistoval pri druhom gole domácich, ktorí v tretej tretine stiahli trojgólové manko, no napokon prehrali 3-4. Dvorského krajania Juraj Slavkovský z Montrealu, Šimon Nemec z New Jersey, Pavol Regenda zo San Jose a ani Martin Fehervári z Washingtonu sa do kanadského bodovania nezapísali. Srbský tenista Novak Djokovic postúpil do semifinále Grand Slamového turnaja Australian Open. Vo štvrťfinále síce prehrával s Talianom Lorencom Musettim 4-6, 3-6 a 3-1, ale jeho súper musel predčasne ukončiť duel pre svalové zranenie. V súboji o finále sa Djokovic stretne s obhajcom prvenstva a nasadenou dvojkou Jannikom Sinnerom. Talian postúpil medzi najlepšiu štvorku tretí rok za sebou, keď zdolal Američana Bena Sheltona v troch setoch 6-3, 6-4 a 6-4. Kazašská tenistka Jelena Rybakinová postúpila do semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open. V pozícii nasadenej peťky si poradila s dvojkou ženského pavúka Polkou Igou Švjontekovou v dvoch setoch 7-5 a 6-1. Jej súperkou v boji o účasť vo finále bude Američanka Jessica Pegulová. V súboji krajaniek vyradila Amandu Anisimovú po dvoch setoch 6-2, 7-6. Švajčiarsky lyžiar Loïc Meillard sa stal víťazom nočného obrovského slalomu svetového pohára v Schladmingu. V rakúskom stredisku triumfoval s výrazným náskokom pred brazilským reprezentantom Lukásom Bratenom. Slovenský reprezentant Andreas Žampa dosiahol najlepší výsledok v sezóne, keď obsadil 24. miesto.
Som veľmi rád za ďalšie body do svetového pohára. Je to určite také povzbudenie pred olympijskými hrami a samozrejme tá trať bola extrémne ľadová, čo bolo skvelé, lebo dávala príležitosť všetkým pretekárom aj s posledným číslom sa kvalifikovať do druhého kola. Na druhú stranu určite viacerí sme sa trápili, nemali sme tam taký grip, aby sme vedeli budovať tú rýchlosť, ale určite som rád za každý jeden bod a v najbližších dňoch sa pripravím čo najlepšie, aby som tento výsledok vylepšil a aby som bol spokojný a aby som dal do toho všetko.
Jeho brat Adam Žampa nedokončil prvé kolo. Francúzsky biatlonista Antoine Gigonnat získal titul majstra Európy vo vytrvalostných pretekoch na 20 kilometrov. 34-ročný pretekár predviedol v Norsku bezchybnú streľbu na všetkých štyroch položkách a triumfoval pred Izákom Leknesom Frejom z Norska. Najlepšie umiestnenie so Slovákov dosiahol Artur Ischakov, ktorý s troma chybami finišoval na 34. mieste. Ukrajinská biatlonistka Anastasia Merkušinová triumfovala vo vytrvalostných pretekoch žien na 15 kilometrov. O 3 sekundy zdolala Talianku Samuelu Komolovu. Slovenka Zuzana Remeňová skončila na 34. mieste a jej krajanka Julia Machiniaková obsadila 72. priečku.
Počasie.
Zajtra nás čaká ďalšia dávka dažďa aj sneženia. Podľa Petra Jurčoviča aj teploty budú nižšie.
Tlaková niž zostáva, takže namračené, také nepríjemné, mliste počasie, na väčšine územia s dažďom, ale pri tých teplotách, ktoré budú v noci od 2 do minus 2 stupňov, tak možno treba rátať aj s tým, že to môže byť nielen dážď, ale aj dážď so snehom, sneženie, mrznúce sneženie a tak všelijako. Samozrejme, najväčšia šanca na sneženie majú vysoké horské polohy, ale to už môže byť treba aj na Štrbskom plese. Aj také stredné polohy by mohli mať sneženie. Takže zima sa nám akosi vracia, aby sme mohli povedať, ale na ten štvrtok ešte stále to vychádza viac na východný vietor, čo znamená, že väčšinou tak 20-30 km za hodinu. A najvyššia teplota pravdepodobne na štvrtok už len 5 stupňov, už vyššie nepojdeme.
Dnes večer vám bude opäť k dispozícii odborník na linke. Po 20. hodine sa budete môcť pýtať na paliatívnu starostlivosť a prácu mobilných hospicov. Po 21. vás zase pozývame spoznávať Bibliu. Za pozornosť pri správach ďakujú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.